galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Had bisha Noofembar ee sanadka 2020 waa 15, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 bitaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
idaacadda galabnimo ee maantana waxaad ku dhegeysan doontaan safaaradda soomaaliya ee dalka kenya oo dib u dhis lagu sameeyey muddo dheer kadib, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
safaaraddani dowladda soomaaliyeed waxay gaday dhulkan 1992 waxay ahayd meel lagu shaqeeyo. qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay. waxaa maanta ku guulaysanay in safaaraddii dib loo dhiso. mar dhowna waa ku soo guuri doonaa insha allah oo safaaradda halkaana ku shaqo bilaabi doontaa. guushaasna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ay ka go'nayd in la dhiso safaaradda.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan heerka wacyigelinta cudurka COVID-19 ee waqooyi bari Kenya.
sidaad boogtiin, dowladda pampiga dadaal badan bay samaysay, dadaalkaasoo uu ku guuleysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagga cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ah ICU beds oo 3 isbitaal aan u kala qaybinay 16-ka ka mid ah dadaalyaasha badan iyo shaqaale badan oo shaqagelinay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan kahortagista aaladaha laga sameeyo waxyaabaha qarxa ee ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab.
qalabkan waa qalab ganacsiga caadiga ah oo howlaha injineeringka iyo beeraha iyo waxyaabaha shirkadaha isticmaala kemikalka oo dhan ay dalalka adduunka oo dhan ay isticmaalaan howlo aan ku taxallukin qarax iyo wax lamid ah. laakiin haddii siyaabo kale se loo isticmaalo ama laysugu dardaro, noqon kara in ay qarax dhaliyaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
hogaamiyaha gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya ayaa hadda maanta ah xaqiijiyey in ciidamadiisu ay gantaalo ku garaaceen caasimadda eritriya ee asmara, wuxuuna ku hanjabay weeraro dheeri ah isaga oo yidhi, waan qaadi doonaa bartilmaameed kasta oo militari oo sharci ah, waana duqayn doonaa. madaxweynaha gobolka tigray Debretsion Gebremichael ayaan sheegin inta gantaal ee sabtidii lagu duqeeyey asmara, laakiin waxa uu sheegay in ay tahay magaalada keliya ee eritriya ee ay beegsadeen. hadalkiisa ayaa xaqiijinaya inuu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya labada dal ee deriska ah ee Afrika, maadaama dagaalkii gobolka Tigray uu ka tallaabayo xuduudda. saddex gantaal ayaa sabtidii lagu tuuray asmara, sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed saacada kadib markii uu maamulka gobolka Tigray uu ka digay in weeraro ka dhana Eritriya ay qaadi doonaan. madaxweynaha ismaamulka Tigray Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyey dowladda Eritriya inay xadka Itoobiya u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra-iisul wasaare Abiy Axmed, hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beeniyey dowladda Eritriya. wasiirka arrimaha dibadda Eritriya Cusmaan Saalax Maxamed, oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa sheegay inaysan qayb ka ahayn colaadda Itoobiya. lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda Eritriya ee Asmara. 19,000 oo ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay ilaa xalay ka dhigayay caasimadda Maraykanka ee Washington d c barnaambaxyo ay ku taageerayeen sheegashada aanan weli caddaynta loo hayn ee uu madaxweynuhu ku sheegtay in doorashadii madaxtinimada la musuqmaasuqay. dhowr susoo bax ayaa la qabtay oo ay ku jiraan Million Maga Match, haweenka taageera Trump, iyo banaanbax kale oo loogu magacdaray Jooji Xatooyada, kuwaasi oo dhammaantood soo bandhigay sheegashooyinka aan caddaynta wadan ee ah in la xaday codbixintii doorashada madaxweynaha. Trump ayaa diiday inuu qiro in tartankii madaxweynenimada uu ku guulaystay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden, isagoo ku sababeeyey khaladaad ka jira dhowr gobol oo si weyn loogu loolamay. saraakiisha doorashada ee gobollada ayaan soo sheegin wax isdabamarin culus oo dhanka codbixinta ah oo saameyn ku yeelan kara natiijada tartanka. dibadbaxyada ayaa dhacaya xilli la saadaaliyey in Biden uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada, isla markaasina uu dhaafay tiradii 207 ergo ee looga baahnaa musharaxa ku guuleysanaya aqalka cad. ugu dambeyntiina, Armeniya ayaa sabtidii sheegtay in in ka badan 2,000 oo askari looga dilay dagaalkii socday 6 toddobaad ee ay la gashay Azerbaijan ee ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. ilaa iyo iminka waxaan xaqiijinay geerida 2,317 askari oo ay ku jiraan kuwa aan weli la aqoonsan, waxaa sidaasi qoraal ay soo dhigtay Facebook ku tiri Alina Nikosyan oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Armeniya. dagaalka oo socday ku dhowaad 2 bil ayaa soo gabagaboobay toddobaadkan kadib markii labada dal ay gaareen heshiis xabajoojin ah oo Ruushku ka soo shaqeeyey, kaasi oo Armeniya ay ku dhiibtay dhul badan oo ay qabsatay Azerbaijan. ciidamada Azerbaijan ayaan marnaba shaacin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee tirada guud ee khasaaraha dagaalka ayaa la rumaysan yahay inay aad uga badan tahay inta la shaaciyey. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcihii sheegay in tirada dhimashada dagaalka ay ka badan tahay 4,000 oo qof, islamarkaana lagu dhaawacay 8,000 oo kale. ugu yaraan 143 qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
safaaraddii hore ee Soomaaliya ee Kenya ayaa dib loo furay muddo 3 sano ah kadib markii dhulka safaaradda dib ugu soo laabtay gacanta dowladda muran dheer oo socday kadib. intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dhulka safaaraddii hore ee Soomaaliya ayaa bishii Februari ee sanadii 2013 waxa uu dib ugu soo laabtay gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba xilligaasi wixii ka dambeeyey safaaradda waxaa lagu bilaabay dhismo, iyadoo ugu dambeyna maalintii shalay ahayd la furay safaaradda Soomaaliya. haddaba safiirka safaaradda Soomaaliya Maxamuud Maxamed Nuur Tarsan ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dhulka safaaradda Soomaaliya.
oo mahadsantahay safaaraddani dowladda Soomaaliya waxay gaday dhulkan 1972 waxay ahayd meel lagu shaqeeyo qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay. muddo dabadeed safaaraddii gacanta dowladda laga bixiyey waa la gatay, dad ajnabi ha gatay, dacwo dabadeed iyo waqti dheer ayaa lagu guuleystay in laga soo celiyo. 3 sano laguma shaqaynin, waa burbursanayd. waxaa maanta ku guuleysanay in safaaraddii dib loo dhiso. mar dhowna waan ku soo guuri doonaa insha allah, oo safaaradda halkaana ku shaqo bilaabi doontaa. guushaasna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo ay ka go'nayd in la dhiso safaaradda. bulshada Soomaaliyeed ee reer Kenya ka qayb qaatay, door weyn ka ciyaaray, iyo go'aanada ad adag ee dowladda ka timid in safaaraddii la dhiso. meeshan quruxda badan, weyninkii ka badan, Nairobi meelaha ugu qaalisan ah, Westland dhexbartankeeda, Westgate ay 2 tilaabo noo jirto. marka waa dhul aad iyo aad u qurxan. marka waa ku faraxsanahay safaaradda Soomaaliyeed inay dhulkan, waana la ku cawrihaya safiiradii dhammayd waxay leeyihiin dhulkan sideed ku hesheen. marka Ilaahay baa noo gartay, waan ku faraxsanahay in maanta ay furanto safaaraddii.
safaaraddu sidaan arko waxaa loo habeeyey si aad u cajiiba. qarash intee le'eg ayaa safaaraddan ku baxay?
safaaraddan hadda waxaa ku baxay dib u dhiskeeda dhanka, inaad aragtin ma labadan bay ka kooban tahay, dhanka qunsuliyadda oo dhankaas ah iyo safaaraddii. marka waxaa ku baxay 3,710,000 ayaa ku baxay
oo
dollar.
sidoo kale qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan dib u furitaanka safaarada.
magacayga waxaa la yiraahdaa Hibe Maxamed Ismaaciil, waxaan deganahay magaaladan. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay safaaraddeena Soomaaliya after 30 years in la soo celiyey. waxaan mahad u celinayaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkii iyo maarta halgankii ay u galeen. ilaahay mahadiis waaye. waxaan also mahad u celinayaa safiirka iyo ambassador iyo wasiir Cawid.
magacayga waa injineer Cabdifataax Bil Cali. waa astaan qurux badan runtii, waddan kasta wuxuu leeyahay astaamihiisa, waxaa ka mid ah safaaradaha. marka haddii aan mar haysano dhul iyo calan iyo safaarad, waxay ku tusaysaa inaan hor u socono oo ku faraxsanahay shaqada ay qabteen ambassadorka iyo tiimkiisa. aad baan u faraxsanahay.
magacayga waxaa la yiraahaa Maryan Cismaan Saciid, Maryan Curubo. aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galay furitaanka safaaradda Soomaalida oo muddo badan rafaad iyo buuq iyo ku jirtay, maantana wixii haystay laga xoreeyay, dib loo dhisay communitiga Soomaalida, iyo safiirka sharafta leh iyo wasiir Axmed oo aad iyo aad qiimo weyn oga qaatay halkaana annagana nala ku soo casumay marti aan ka nahay. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safaaraddeenna Soomaalida dib loo furay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa la sheegayaa in ay hoosayso heerka wacyigelinta ee cudurka safmarka ah ee coronavirus, hase yeeshee mas-uuliyiinta waxa ay dhinaca kale sheegeen inay wadaan dadaal ku saabsan tababar iyo taageero la siinayo xarumaha caafimaadka. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Gobolka Mandera waxa uu gobolka countygaasi Mandera Mudane Cali Rooba soo bandhigay dadaalada iyo weliba howlgallada cudurka coronavirus ay dowladdiisu ka gaartay.
Sidaad boogtiin, dowladda countiga dadaal badan bay samaysay, dadaalkaasoo uu ku guuleysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagga cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ICU beds oo 3 hospital aan u kala qaybinay 16-ka iyo dadaal iskaashi aan la sameynay Kemri oo maantadan ilaa maama hadda iska leh aan annaga shaybaar lagu baari karo COVID-19 aan ku leenahay Mandera ka mid ah dadaalyaasha badan ee shaqaale badan oon shaqagelinay iyo training badan tababar ah aan siinay shaqaalahaas. Intaasoo dhan loogu talagalay habkaan ku badbaadin lahayn inta tababarta binaadinka uu karayo shicibka annaga.
Mudane Rooba oo ka warbixinaya dadaalada iyo weliba dowladdiisu tallaabooyinkay ka qaaday iyo weliba dadaalada shacabku haatan ay ugu jiraan ka hortagga cudurkaasi coronavirus countygiisaasi inay marba marka ka sii dambeysa dadaalo ka muujinayaan, wuxuuna soo bandhigay guud ahaan tirada iyo weliba tacaaladaha iyo tirada iyo dadaalada ay ugu jiraan in dadka ku dhaqan gobolka looga dhaadhiciyo cudurka ka hortagga cudurka coronavirus.
Ilaa maantadan waxaan baarnay 1,872 oo kamid ah dadka waxaa lagu baaray Nairobi, 318 waxaa lagu baaray inta Mandera labka cusub oo ama shaybaarka cusub oo mar dhow aan Mandera ku yeelay. Maantadan sabcountyasheeni ko cudurkan COVID-19 dadka hadda aan ka baarno lagu arkay Mandera East waa 67, kaasata magaalada Mandera, Mandera North waa 5, Mandera West 2, Mandera South 3, Banesna 2, Lafina 1, Kutulo sub-county iyo labada sub-county oo cusub Carabiya iyo Kutulo qofna laguma arkay. 80 qof oo COVID-19 lagu arkay kulli waa wada Kenyan. Shaqaalaheenni u shaqeeya caafimaadka, kuwa khaasatan loogu talagalay inay arrimaha kahortagga cudurkan, 70 qof baan ka baarnay. Alxamdulilah qof lagu arka ma lahan, hal qof oo liif ku maqnaa lagu arkay, asagana hadda alxamdulilah wuu roon yahay, wuu caafimaad qaba. Baaritaanka dadka soo galaya Mandera kana baxaya Mandera waxaan baarnay 278 kunoo qof iyo 155.
Yuusuf Gass waa wariye ka tirsan wariyaasha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya kasoo warrama, wuxuuna iga warramayaa goobaha inta badan ay ka raacdaan tirada u dhimatay cudurka coronavirus iyo weliba tirada ilaa iyo haatan u jiifto.
Maxamed Faarax Shire, ma jiraan xarumo aad xogta dhabta ka heli karto marka aad booqato, ama ay dowladduba ama maamulka ismaamulkani uu mataqaanayay bulshada ay xogtii dhabta ayda u baahnaayay ay ka heli karaan? Marka danta waxay nagu kaliftaa inaan booqano masaajidda iyo qabriyada, waxaad arkaysaa masaajidda oo kale in dad fara badan oo tiro badan jinaasadii lagu tukanayo, qabriyada oo kale markaad booqato waxaad arkaysaa dad tiro badan meeshii aad ku ogeyd 2 qof in lagu xabaalayo, waxaad arkaysaa tiro aad u badan oo lagu xabaalayo qabriyadii maalin walba, iyo xogtii dhabta ahayd oo xarumo aan ka helay aysan jirin. Marka waxay danta nagu kaliftaa in aanu booqano qabriyadii iyo masaajidii si aan u helo xogta dhabta ah ee cudurka COVID-19 ee ismaamulkani Garissa.
Dadku tacaal noocay marka sameeyaan qaabkay ugu hortagayaan cudurkan?
dadku inta badan waxa arkaysaa in ay xataa dhinaca wacyigelinta xataa inay aad u hooseyso. Labadii maalin u dambeeyay waxaa laga dareemayaa magaalada in ay ciidamada dowladda oo kale inay dadaal ay sameynayaan in afxirka oo kale dadka ay ku qasbayaan in dadaal noocaas uu socdo.
Kenya guud ahaan cudurka coronavirus haatani waxa uu maraya 69,273 qof, halka cudurkaasi ay ka bogsoodeen 45,414 qof. Guud ahaan isku celcelisna waxaa cudurkaasi coronavirus guud ahaan dalkani Kenya u dhimatay dad gaarayo 1,249 qof. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee Atlanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena V O A somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A.
Magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin dad badan ayaa waxaa hoos u sii dhacaya dadka raaca gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan baabuurta ee ka dhex shaqeeya caasimada, waxaana sababtu ay tahay mootada bajaajta oo dadku ay aada u raacaan. Dhinaca kale, gaadiidka yaryar ee hadda shaqeeya ayaa waxa ay ka mid yihiin ganacsiyada furukutirsiga ah ee weli sii isticmaala shilinka Soomaaliga, waxaana aada u raaca una adeegsada dadka danyarta ah ee aan awoodin inay raacaan mootooyinka. Sida warbixintan uu magaalada Muqdisho noogu soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Dhowr sano ka hor, gawaaridan homemade ah magaalada Muqdisho waxay u ahaayeen gaadiidka keliya ee ka dhex shaqeeya xaafadaha iyo suuqyada kala duwan, laakiin hadda waxay u muuqanayaan kuwa waqtigooda uu soo dhammaanayo. Shacabka caasimadu waxay aad u isticmaalaan mootada saddexda lugu dhaqaaqda ee loo yaqaano bajaajta, waxayna gaadiidleydan lumiyeen macaamiil badan oo aad ugu xirnaa. Cali Cabdinuur Cado oo ah darawal ku shaqeeya gaari BL ayaa V O A-da u sheegay in moota bajaajta marka laga soo tago macaamiisha ay ka qaateen, haddana ay kala kulmaan saxmad iyo ciriiri dhinaca wadooyinka.
Bajaaj cariiri badan ay leedahay, waagi hore inta ayda jiran ka hor magaalka Faraaq u ahay, hadda cariiri badan ay leedahay. Jaamka badan ayadan oo keenaysa ayda iyo wadadii gudud ee guda arkay waa soo leexinay. Haddii baabuur ay soo galaan tare ay soo gal waa ku daran tahay dibkaas, taas oo qabna bajaaj. Bajaajki waagi hore anaga dadka ayaga hadda ay raacayaan anagaa qaadi jiran, laakiin laba qof lacag ay isku darsaayeen nus iyo nus ayda la foola.
Gawaaridan lagu maraaco lacagta doolarka oo aada looga isticmaala magaalada Muqdisho iyo gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka, waxayna ka mid yihiin ganacsiyada weli sii isticmaala shilanka Soomaaliga. Laakiin Cali Cabdinuur Cado waxa uu aaminsan yahay haddii aysan qaadan lacagtaasi in gawaaridooda aysan sii shaqayn karin.
Saddex ku afar kun aan ka qaadna anaga, marka haddii saybi aan ku soo roon oo kale afar saddex buundad markaa ku degaa saddex afar waay shan aa ugu badan oo ku nool yahay anaga lacag jeexinayn ugu daraayan waa iska qaadanaynaa shidaalka ugu darnaa bakaare iyo damadaaga iyo cambureyn iyo saybi aan ma dhaafi karo.
Gaadiidkan BL-ka ah ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho waxaa weli isticmaala dad u badan danyar, kuwaas oo aan awood badan u lahayn inay bixiyaan lacagaha bajaajta lagu raaco. Qiimaha ay afar jeer gaari ku raaci karaan ayaa u dhigma midka hal mar oo keliya ay ku raaci karaan mootada bajaajta meelaha qaar.
Waxaa la yidhaahaa Maxamed Faarax Mahdi, waxaan raaca anigu, waxaan u badnahay BL-ka caasiyaalkan raaca, marka waxaan u raacaya adiga rabtaanwaxaan u raacayo waxaa waaye mootada inta haddii aan meeshan igeeya daairaha nus dollar ay ka bilaabanay, kanna waxaa waaye 2,000-3,000 kan inta iga adaara 2,000 waaye ilaa ceelgaab iga adaara 3,000 waaye lambar afar iga qaadan iraa 3,000 waaye marka sidaas awgeed dhaqaalahaasan u raacaa BL-ka dadku waxaan u arkaa lacagtiisa qaali waa sembari inkastoo ka degdeg badan tahay laakiin degdegtaas oo dhan baa annaga nagu jirinba cajarada dhaqaalaha naaga daran
maamra la yiraahdaa maasha allah wallaahi horta magaaladan xamar way iska weyn tahay duruufana way iska jiraan nin walbana jeebkiisa xukumo maanta annaga haddaan bajaaja raaci inaan iraahdo 2 doolar hal i bar hal dooray leedahay waxaa macquule nus doolarka inay lacagaaga soo laabato oo aan 3,000-4,000 ku tago 5,000-6,000 camal ii soo laabato marka dhibka jira awgeed waxa waaye annaga ma xamili karno bajaajtii oomaydaasaan iska raacnaa oomaydaasaan noodana kolley nin walba wuxuu dana isagaa yaqaanee taama duruufta kalifayso ma awoodo inaan mooto bajaaj garaysto dhaqsina guriga tago marka waa ku qaracsanaa inaan iska raaca BL-kaygaas waqtigii ilaa igeynaan guriga tago
inkastoo mooto bajaajta ay il dhaqaale u tahay qoysas badan shaqa abuurna ay u noqotay daayar ku nool magaalada Muqdisho haddana shacabka caasimada ku nooli waxay u baahan yihiin gawaari lagu raaco qiimo jaban oo ah kuwa dadweynaha cabdicasiis barrow VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo sahra cabdi axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee v o eda oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal intiinii la socotaba toddobaadkan waxaa qaramada midoobay ee ka hadashay in soomaaliya sunta loo isticmaalo beeraha amaba daawada lagula dagaalamo cayayaanka beeraha in uu dhinaca kaleeto sabab u noqdo in loo isticmaalo walxaha qarxa gudaha waddanka soomaaliya haddaba sidee looga hortegi karaa dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale waxa aan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay xuseen macalin maxamuud shaqcali oo isagu ah madaxa hay-adda hiraal oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho dhinaca amnigana ka faallota xuseen waxaa xusuusin mudan hore inuu usoo ahaa sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha amniga xuseen waa kusoo dhoweynaya ugu horreyntii waa hagaag haddaan bal su-aasha ugu horreysa ani ku weydiiyo waxaa jirto in arrintan qeladhaan laga muujiyey horena ay u jirtay cabsida laga qabo walxaha qarxa in gudaha waddanka lagu farsameeyo daawooyinkaasina qeybta hadda ugu weyn ay yihiin ama kiimikooyinkaasi ayaa la sheegayaa marka bal haddaad sharaxaad yar naga siiso waxa ay yihiin ayaga si dadweynaha ay u fahmaan
dabcan waa howlahan waxaa la yidhaahdaa qalabkan waa qalab ganacsiga caadiga ah oo howlaha engineeringka iyo beeraha iyo waxyaabaha shirkadaha isticmaala kemikalka oo dhan ay dalalka adduunka oo dhan u isticmaalaan howlo aan ku taxalluqin qarax iyo wax lamid ah laakiin haddii siyaabo kaleeto loo isticmaalo ama laysugu dardaro noqon kara in ay qarax dhaliyaan marka dabcan soomaaliya industrieskaas ama howlahaas dalalka kaleeto waa aada ayaan uga yar tahay isticmaalkoodu waa lagu yaryahay marka horeba laakiin haddana baahi joogto ah ayaa loo qabaa in lasoo dejisto oo ganacsatadeenu ay isticmaalaan inay howlahooda kemikalkaas ay maaragtay ku xiirgeliyaan sida beeraha oo kaleeto marka waxaa jirta in ururka al-shabaab oo tababaro ka yeesha ururadan caalamiga ah oo alqaacida oo kaleeto ah in ay u heleen 10 sano oo lasoo dhaafay awood in ay howlahaas u rogaan hab military oo noqon kara nooc kasta oo qaraxa ama ha noqdo midka baabuurta waaweyn lagu sameeyo ama kuwa maaragtay miinooyinka ah midka dadka kuwa dadka isku soo xiraan iyo waxa lamid ah
maxaa la gudboon marka dowladda maadaama arrintan qeyb muhiima ay u tahay dhinaca amniga
dabcan dowladdu dadaal uma yara laakiin wax walba waxay ka bilaabataa in aad awooddii aad leedahay. Awoodda marka meelaha markaan yidhaahdo shaqsan waxa awoodda ay tahay, kow horta in kontrolada dalka oo dhan horta in ay dalka ay maamusho, hadday noqon lahayd kuwa badda, kuwa beriga, iyo garoomada ku yaala diyaaradaha dalka soo dagaal oo dhan inay dowladdu horta si dhamaystiran u xukunto. Taas waa marka midda koowaad. Midda labaad waa in ay jiraan xeerar iyo shuruuc kala hagaya cidda waxaas gacanta u geli karto, ciddaan gacanta u galaynin, hay-ado gaara oo howlahaas monitor gareeya ama kormeera waa in ay dowladdu abuuri karto. Waa in yacni ganacsatada naftirkooda laga wacyigeliyo sida ay u shaqeynayaan marka ay gacanteeda soo gasho, sida ay uga ilaalinayaan in qaab haddii xataa aysan ku kala dalka ahayn qaab sigaalaysi ah aanan loo gacanteeda looga bixin. Marka waxyaabahaas oo dhan waa awoodo dowladaha waaweyn oo dhan oo naga waaweyn ay la maaragtay tacaalaan. Marka intaas inta aan ka gaarayno canaantaas oo caalamkana way nahaynaysaa, dagarna iyaguna u leeyihiin inay nagu canaantaan, annaguna waa inaan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba arintaas ku baraarisanaan.
Waa hagaag. Dhegeystihii ugu horeeyey oo nala hadlay marka
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Abdixakiin Maxamuud Xasan, ku dhaqan magaalada Balbiini. Runtii dowladda kuma filno mana kaafi karto in ay macnaha ilaaliso xuduudaheeda, maadaama ay tiri qaramada midoobni ku filan tahay Soomaaliya. Runtii kuma filno oo waxa waaye xuduudaha ayaa marka si furan dowladmaadyadii ahaa furan, marka qaramada midoobay iyada ayaa misnaha qaab uga caawin karta inay ka caawiso barnaamijkaas, maadaama ay dowladda ay ku filneen aysan macnaha awood buuxa u lahayn inay dalka dhan kontrolsho. Si macnaha waxyaalaha laga sameeyo burada oo ama qaraxyada loo adeegsado inaan macnaha ku filneen dowladda inay xakamayso.
Waata Cabdixakiin, intaan u gudbin bal martida barnaamijka intaysa ku jawaabin, waxaa joogtaa magaalada Baladweyn, waa magaalo dhul beereed awabi ayaa ku yaala weyn ay leedahay, marka bal waxaad iga warantaa budadaasi weli ma aragtay ama waxyaabahan la leeyahay waxaa laga sameyn karaa walxaha qarxa oo wadanka inay soo galaan hadda laga digayo?
Wallaahi runtii way soo galaan falkalaakan suuqada lagu imeysado si qarsoodi ayaa loo keenaa. Mar kastana waxaa xuduudaha ayaa ku furan, xuduudaha laga soo degayaa, qaarkood cayaan ayuu adeegsadaan, qaarkoodna waxay u adeegsadaan in ay ku dhibaateen bulshada Soomaaliyeed, ay u adeegsadaan qaraxyaha iyo amni darada waxyaala lamidka.
Way waad mahadsanta Cabdixakiin. Waa tahay dhegeystahaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd Xuseen, inkastoo inta badan hadalkiisa uu yahay dabcan meel bay taallaa sunta ama laga gadan karaa ama laga heli karaa, haddana wuxuu u jeediyay qaramada midoobe lafteeda waa inay dowladda caawisaa oo dowladda awood uma yeelan karto inay wax ka qabato.
Waa sax Cabdixakiin, qodobka dowladda Soomaaliya caawimaad iyo faafulayn iyo ma u baahan tahay dabcan ha oo haddaba wax allaale wixii fadar ah oo Soomaaliya ay hadda dhisanayso waxaa la garab taagan hay-ado ama dowlada ajnabi ah. Waana waxaan u malaynayaa inaan marna taas naga maarmi karin taageerada caalamiga ah, laakiinse inaan xuduudaha oo dhan aan maamulno ama ugu yaraan dadka maamula ay iska warqabaan. Tusaale kaleeto waxaa jira dowlad goboleedyo dowladda ka tirsan oo ay isla shaqeeyaan, marka inay adliinka isla ogol yihiin raami isaga yihiin iskana warqabaan wada shaqeyn buuxdan ay jirto inaysan waxba ka dhex gusi karin. Haddii ay jiraan hay-ado ajnabi ah ama ciidamo ajnabi ah sidoo kaleeto iyagana in ay ka warqabto oo arrimahaas aysan noqon cid walba meesha ay joogto inay iyadii maaragtay siday doonto u maamulato, maadaama mas-uuliyadda ugu dambeysa ay ku dhacayso dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka marka coordinationka xataa inta hadda aan hayno, haddii iska warqabkeeda ay ka shaqeyso, waxaan isleeyahay waxaa yaraan sanaya ama adkaanaysa dadka sida darada ah kusoo gelinaya howlahaas, kuwa sharcigaa kusoo gelinayana dee kawarqabkeeda iyo yaraas aan soo sharxay horeeto shuruucda iyo tababarada iyo kabaasita bilinka ayaa laga hortegi karaa.
Wahagaag dhegeystaha ku jira dhinaca khadka telefoonka, haddaan bal asna markan aan u baaqo, magaca ku bilow, halkaad joogtid iyo su-aashaada ama aragti waxaad qabto.
Asalaamu calaykum saara wa kusalaama adiga iyo agaasimaha macadka hilaal aana la taliyo hore amniga madaxweynaha. Su-aasha aan qabo waxay tahay, maadaama cadashada ugu badan suntan wax dhibaato badan inay gaasiinayso darkii lasku wada raacay, dhibaato ay geysateen aan ognahay wixii ka dhacay caasimadii Beirut ee waddanka Lubnaan, dowladdu go-aan intee la egay qaadan kartaa ama ma looga maarmi karaaba in la keeno waddankan sun lagu bacrimiyo cuntada waddanka lagu abuurayo oo cuntada ma la heli karaa aan bacrimis ahayn, si ummaduna day safety u hesho, cunto nadiifna loo helo, dowladdu intee in la egay ay kontrol ku samayn kartaa ama ay dhibkan ka hor istaagi kartaa ummadda?
Ha Xuseen, may maqashaa?
Wasmaala.
Ha, dhegeystahaasi hadalkiisa
waa maacsan yahay. Waxaan u qaatay warkiisa in laba qodob ahay, mid cuntada iyo sida ay u badqadayso iyo maaragta ayay xooga saaray. Aan isleeyahay dabcan waa arrin muhiima, laakiin barnaamijka way ka yara badan tahay iyo waxaan ka doodayno. Qodobka kaleeto tilmaamay waxay ahayd in ay dowladdu ka warqabto kuwa sharciga kusoo gala iyo sida ay uga warqabi karto. Sahro, sidaan hore usoo sharxay, waxaan leeyahay waa waxyaalo oo dalajoog ah u maaragtay ama tartiibaad leh ayay usoo bilaabdaan. Kasoo bilaabanayaan markii koowaad in ay dowladdu hasa nidaamaad siyaasad iyo xeerar iyo shuruuc howlahan lagu kala hadayo in horta la sarayo, taasi waa meeshii ka bilaabanayso. Kadib siyaasadkaas iyo maaragtay xeerarkaas iyo shuruucdaas ayaa waxaa la dhisayaa cidii ka falka howlgal lahayd, ama waa dhisan yihiin oo hadda mandatekooda lagu darayaa, ama waxaa ay ado cusub oo howlahaas ka howlgala ayaa la dhisayaa.
Waata
markii intaas la sameeyo ayaa haddana waxaa laga shaqaynayaa in maaragtay dadkii howlahaas yani ama hindaracsadaan ama si kaleeto gacantooda ha usoo marto, iyagana loo hubin lahaa in aysan gacantooda ay ammaan ku ahaato. Marka waxyaalahaas tartiibaadkaas ayaa dowladda shaqooyinkaas oo dhanna aniga hadda intaan ogahay saaro maaragtay baarlamaanka maalin bay sharci looga doodayo ayaan maqlayay, laakiin siyaasad dagsan oo qaabka qara yani waxyaabaha loo shidiyo khatarta gelin kara amniga weli ma aanan arkin.
Waa tahay, waxaa la sheegaa badi horta Al-Shabaab gobollo badan ay gacanta ku hayaan ama deegaano badan oo gobollada u dhexeeya xataa Koonfurta Soomaaliya, waxaa jirta in ay qaataan lacaga fara badan oo sakowaad la dhaho, waxaa jirta in dhaqaale ayaga uu soo galo, waxay doonaan ay ka yeeli karaan maadaama dhinacii amniga qaranka la taliya dhinaca madaxweynaha uga ahayd dhinac. Maxaa sabab u ah in sida Al-Shabaab dadka ay u dhexgaleen amaba ay ugu fiican yihiin dhinacyada sadda aan soo sheegay?
Nabay waxaan nahay hay-ad cilmi baaris, waa tan waxaan ka hadalnay warkanteenii ugu dambeysay, lacaga aruurinta oo warkanteenii labaad ahayd, lacagta qaadka u aruursadaan iyo xajmiga iyo tirada ay leedahay iyo maaragtay weliba waxaan ka dignay khataraha ka imaan kara oo lacagahaas la aruuriyo. Qaraxyadan hadda aan ka hadlayno ayaa lagu gadayaa, obreshinadaas wixii ku baxayo dhan ayaa lagu howlgeliyaa. Dabcan awoodaha kaleeto ay awuurteen oo ah sirdoon iyo militari intaba, waa inay dawri nool yihiin oo yani la weydin oo maaragtay meelo qaarkoodii ay kusii xoogsanayaan waa wax cad oo loo jeedo. su-aasha ah say u dhacday horta waxay ku filanayd in dowladda ayadii ay ka jawaabto.
Khabiir dhinaca amniga awoodeed ayaan ku weydiiyey marka halkaas aan kaga gudubno dhegeystaha ugu dambeeyaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka oo dhinaca London uga jira. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxa weeye maxamed abukar, waxaan kasoo hadlayaa London. Barnaamijka martida caawa waxaan weydiinayaa xuseen iyo haadiisa dee arrinkan laga wada hadlayo oo ah waxaan ay UN-ka ku eedeynayaan in nimankaas shabaabku ay sameeyaan oo loo fududeeyo waxyaalahan qaraxa oo qalabka beeraha iyo waxaas. Sideebay suuragal markaa u tahay hadduu xagga amniga dowladda la taliya u yahay in hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadi waayaan oo saddex furmaan leh?
Aan ku saxay Abukar, hadda Xuseen Macalin Maxamuud waxa waaye madaxa hay-adda Hiraal oo ah hay-ad cilmi baarisa oo dhinaca amniga ka shaqeysa oo joogta magaalada Muqdisho.
Marka cafwan, sidee markaa laamaha amniga oo xilsaaran iyo ciddii dowladda ah ay ugu suurageli la-adahay in waxaa tallaabo laga qaado oo baaritaan furan oo hufanna ummadda Soomaaliyeed loo soo hordhigo waxa beeraha kasoo baxa ama qalabka sirirka beeraha loo isticmaalo in loo adeegsado qaraxyada? Intaasaan weydiin lahay.
Maxamuud, waa mahadsan tahay. Dabcan waa waayey waa awood yariyaa jirta. Waxaan kusoo sharxay warbixintaydii koowaad ama jawaabihii kaleeto waa in dowladdeena la tabareeyo oo ay awoodahaas yeelato.
Waaye Xuseenow, dhinaca kale waxaa jirto mar kasta oo wax laga hadlo saameyn dhinaca kale waxay ku yeelataa dadka shacabka ah. Dabcan beeraleyda waa dad masaakiina oo inta badan wax soo saarka wadankana qeybta ugu muhiimsanba ahba haddaan la dhihin qeybta koowaad ay yihiin, waxa ugu muhiimsan ay ku jiraan wax soo saarka beeraha. Dadka marka qofkii beer falanayo oo hadda intuu baxo sun soo gatay oo suntiisii beerta u isticmaalaya, haddii dhinaci kale laga arkana waa caqabad. Marka caqabada xataa ee beeraleyda iyo dadkaas rayidka ay ku yeelan karto arintan haddii diiradda la saaro ama la dhaho waxa laga qabto maxay tahay iyadana?
Su-aashan waa su-aal aad u muhiim ah. Dabcan waa mar walbeeto waxyaabaha la hilmaamo dadka shacabka soo gaara meeshan colaadaa ka socota. Dabcan dowladdii iyo shabaabaa isku dul diriraya, shacabkuna marar badan ma laha awood ama inay kala doortaan doorasho, ma laha sida ay yeelayaan iyo sida u noolaanayaan, sida ay ka badin waayaan ayay ku noolaadaan iyo ganacsatadaba. Marka meeshaas waa meel aan hadda la ekayaad ahaan markaan samaynayno cilmi baarista, badanaa intii aan ka murugoono sida aanan looga warqabin dhibka ay shacabku dhex qabaan diriirtan socota oo ama dowladda iyo shabaab ha ahaato ama xataa mararka qaarkood caalamka iyo dowladda Soomaaliya si ay ula xisaabtamayaan. Dowladda Soomaaliya kala berigeeda ayaa laga yaabaa mararka qaarkood in weli qaadaayo ciqaabahaasna ay shacabku wax kasoo gaaraan ama ganacsatadeena wax kasoo gaaraan. Marka meeshaasaan leeyahay dadka shacabka uga faa'iideysanayaa in lagu baraarugsanaado ka dowlad ahaan ay ku baraarugsanaato, shabaab haddii ma maqlaya inay ku baraarugsanaado shacabka dhibka lagu hayo, iyo cid kasta oo arrintan yacni aanan iyaga laga dhigin inay maaragtay mar walba wax ay sameynayaan ay haddi ku yihiin saara kaleeto. Marka canshuurta ay bixinayaan oo kaleeto, annaga markaan baarnay waa weydiinay, su-aalaan weydiinayna xataa madbixisaan keliya ma weydiinay, haddi maku tihiin waa weydiinayna. Badankood haddi kuma aha shabaab yani canshuurta ay siinayeen sida
warbixintanaftooda u baqayeen.
Haddana waxaa moodaa in la eedeynayo oo la leeyahay shacabu had bixinina lacagta maadaama aad bixinaysaanna dambigaas ay ka tihiin. Marka inta dadkan yani la ogaado in aysan dadkan lahayn door ama doorasho aysan choice ay leeyihiin.
aad baan kaaga mahadcelinaya Xuseen waqtigaaga adigii dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijkanba. kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo isagu ah madaxa hay'adda Hiraal oo ah hay'ad cilmi baaris oo xagga amniga ka shaqeysa magaalada Muqdisho. barnaamijkiina waa naga intaa dhegeystayaashii ka qayb galay ayaanu mahadcelinayaa kuwii waqtigu uu saamixi waayeyna waqtiyada soo socda ayay ka qayb gali doonaan dhammaantiinba nabadgelyo.
sanid Sahra Cabdaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dalka Masar waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn u siiya Soomaalida deeqaha waxbarasho tan iyo markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay iyo ka horba, waxaana dhowaan dalkaasi gaaray 30 arday ee ugu dambeeyey ee deeqda waxbarashada ka hela dalkaasi. wariyaha v o a Xuseen Sanuuni ayaa warbixinta looga soo diray Qaahira.
ka badan 30 arday Soomaaliyeed ayaa soo gaaray magaaladan Qaahira ee dalka Masar kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda Azhar ee waddankani. ardayda Soomaalida oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ku biiraya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Facaweyn ee Azhar ee magaaladan Qaahira. gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee hoosaga Majmaca Culimada Soomaaliyeed ee dalka Masar, Maxamed Axmed Xasan, ayaa ka hadlaya sida ardayda Soomaaliyeed ay ku heleen deeqda waxbarasho ee jaamacadda Azhar.
walaal, arday way soo gaareen, tiradooda waa 32 arday, 8 waa wiilal, 4 waa gabdho. daaqda waxbarasho waxay ka heleen waxaa siisay jaamacadda Azhar. waxaa usoo dhameeyey Majmaca Culimada Soomaalida usoo dhameeyey, waxay ardayda ka imaadeen hadda magaalada Muqdisho ka imaadeen kulli heer jaamacadeed.
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee sanadkan ku biiraya waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Azhar oo aan kula kulmay Qaahira ayaa iiga waramay dareenkooda.
magacayga Xasan Cabdiwaxid Macalin Ibraahim. wallaahi dareenkayga wallaahi lama soo koobi karo. waa dalka Masarna waxaan u imid waxbarasho jaamacadda Azhar inaan ka barto kulliyaddaas sidaliyaga yani pharmacology. jaamacadda Azhar ana siisay Majmaca Culimada Soomaaliyeed noo fududeeyey. hadda waxaan u mahadcelinayaa Majmaca Culimada Soomaaliyeed taasoo inoo fududeysay inaan imtixaanka maanta noo surto inaan helno imaanana Qaahira dhigana jaamacadda Azhar. waxaan higsanayaa in kulliyadda pharmacology mustaqbal heer sareyna ka gaaro.
magacayga waa Xafsa Cabdinuur Macalin. maasha allah, dareenkay aad iyo aad ay u sareeyaa maadaama siiyeen Majmaca Culimada Soomaaliyeed nimxadan. waxaan u mahadcelinayaa dadkii la soo dadaaleen oo intaan isoo gaarsiiyeen. sidoo kale waxaan sii mahadcelinayaa sida laygu soo dhaweeyey kuleejka gacmo furana laygu soo dhaweeyey. waan ku faraxsanahay waxbarashadan oo yani Masar wax badan aan ku haminayay. waa sidaa anay kuliyad aara waxaa waaye dibul asnaan kuliyad la dhahayo lahaa dantalkin guul ayaa rajeynayaa meeshaan. waxaa rabaa inaanoo shahaadeed wax kalaabto ayaa rajeynaya insha allah. Majmaca Culimada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inta uu waxbaran waxbarashadan yani juhdigan iyo dadaalkan kusoo bixiyeen oo u mahadcelinayaa anagoo kal reebeyna.
magacaygu istixaan waa Cabdishiid Xuseen Cabdulle. dareenkayga waa aad u sareeyaa. aadaan ugu faraxsanahay in aan deeq waxbarasho ka helo dowladda Masar. haddana macnaha waa ku faraxsanahay inaan soo gaarno Masar Qaahiro. waxaan u mahadcelinayaa majmuuca culimada soomaaliyeed oo noo fududeeyey barnaamijkan deeq waxbarasho inaan ka helno. Sheekh Yuusuf Cali Aante ayaan u mahad celinayaa. Anigu kuliyadda aan baranayo waa kuliyadda hindisa engineering. Marka waxaa rajeynayaa inaan heer fiican hadda ka gaaro, maadaama hadda deeq waxbarasho tahay oo dalkeygii aa kasoo tegey, dadkeygii aa kasoo tegey.
Ardayda Soomaaliyeed ayaa soo gaaray dalka Masar xilli dunida uu ka jiro cudurka safmarka ee COVID-19, kaasoo hakad geliyay qulqulka ardayda shisheeye ee waxbarashada u yimaada dalkani Masar. Hadaba Cabdirashiid Xuseen Cabdulle oo ka mid ah ardayda deeqda waxbarasho ka helay Jaamacadda Azhar ayaa ka hadlaya caqabadaha ay kala kulmeen baaritaanada lagu hubinayo cudurka safmarka ee COVID-19.
Walaahi waqtiga waa jirtaa coronavirus waqti uu xoogaa jiro ayaan waddanka kasoo baxnay. Saasetan waxaa soo marnay sharciyo badan iyo caafimaad badan iyo warqado badan aan soo qaadanay. Marka inkastoo caqabado badan aan ardayda la kulanay, kulli waxaa nagula tixgeliyey inaan u socono Jaamacaddu Al-Azhar Sharif. Waxaa soo marnay sharciyo badan iyo caafimaad badan Soomaaliya kasoo marnay, sidoo kale Itoobiyana waa kasoo marnay. Wax baqdina adreemina ma jirto, maasha allah. Haddana jaamacaddiyaa ku sugannahay oo jaamacaddiyaa boos nagala siiyey, waana la dejiyey.
Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhawaad 200 oo arday Soomaali ah ayaa ka qalinjibiyay jaamacadaha waddanka Hindiya sanadkan iyadoo cudurka COVID-19 uu aad u saameeyey waddanka Hindiya. Ardaydaas waxaa ka mid ah Falastiin Axmed Jimcaale oo khadka taleefanka ugu warantay wariyaha V O A ee qaaradda Australia ee koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo oo warbixintan Melbourne nooga soo diray.
Ku dhawaad 5,000 oo arday ayaa wax ka bartay jaamacadaha waddanka Hindiya, kuwaas oo si iskooda ah isaga bixiya tacliinta. Sanad walbana waxaa qalinjibisa arday badan, qaarkood dib ayay ugu laabtaan dalka Soomaaliya halka kuwa kalena ay sii wataan heerka waxbarasho ee shahaadada labaad. Falastiin Axmed Jimcaale waxa ay ka mid tahay ardada sanadkan qalinjibinteeda uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19.
Wallaahi corona horta waxaa waaya qof walbuu saameeyey, adduunka meel walbuu saameeyey, khaasatan anaga arday ahaan zaa-id unoo saameeyey. Academic year-kii wuxuu ka ekaa abril, imtixaankiina waxaan qornay 15 September hadda, oo weliba isagoo marna la dhahayaba ma qoreysaan oo waa qoreysaan ardayda lay muddo ku dhawaad abril ilaa iyo September waxay ku jireen inay imtixaanka qorayaan, inayse qoray, inay sanadka dhameysanayaan. Qaarkood sama waxaa la dhahaa in sanadka dambe laga dhigayo, jis ardaydan sanadkan qalinjibintooda sanadka dambe noqonaysa cabsi aan ugu jirtayba. Alxamdulilah, akhiirankii waxaa waaya soo dhammaatay oo hadda examiski baa la qoray oo 15 September uu noo bilaaday, wuunoo dhammaa examis klasiyara dadku way qoreen sanadka ugu dambeeyey, si nadiif ay ku qorteen.
Haddii aad iiga waranto, marka Falastiin ay ardadii dib ugu laabtay dalka Soomaaliya koronaha awgii sanadkanna ahayd inay qalinjibiyaan, xaalkoodu waa sidee? Iyagu ma soo laabteen mise?
Haa, waa run, way jirtay ardayga waddanka maqneed oo lockdownka ku dhacay oo saameeyey waxbarashadoodii iyo jaamacadii examiski. Wixii Falastiin aanan ahayn maysan saameyn, oo markay imaadaan waxooday qabsan karaan, laakiin ardada ugu dambeysa oo qalinjibinaysay bay aad u saameysay, wax walba dib uga dhacday. Inkastoo jaamacadii hadda intay isku noqdeen sameeyeen online imtixaanka uga qaadayaan, dadkii maqnayna waxbarashadooda online ahaan baa loo siinayaa. Kus aniga joogna online baa laga dhigay, dadka jooga hadda ardayda aan dhamayninba as online ahaan cashadooda ku qaataan, kuwa maqana sidoo kale onlinekooda ku qaataan. Kuwii qalinjibinayeen examiskooda waa loo soo diyaariyey, almost waxaa waaya inay galaan ku dhowdaataan tabalkooda, waxoo dhan soo baxay as online ahaan looga qaadayaa.
ugu dambeynna waxa aan Falastiin Axmed Jimcaale weydiiyey bal inay tilmaan naga siiso qaabka ay ugu nool yihiin dalka Hindiya, maadaama ay arday yihiin jaamacadaha dalkaas ayay degan yihiin mise guryo u gaar ah ayay kiraysteen. Waa sidee qaabka ay ula qabsadeen nolosha waddankaasi?
Caqabadaha horta ugu badan oo ardayda Hindiya ay kala kulmaan markay imaadeen halkan waxaa waaye, marka ugu horeysa horta imaadaan waa un waddan cusub aa tahay, waddankaaga ka timid yani muddo waddan waxa ku jirta Soomaa base oo famili ku dhex jirtay. Qof muku halkan imaado qurban uu imaado dan kaliis oo digahay, caqabado badan buu kala kulmayaa, hadana luqadii iyo cuntadii iyo jawigii weatherkii aysan isku mid aysan ahayn meesha uu ku yimid.
soo caqabadaha ugu badan kala kulmay waxa waa cuntadii horto bisbaas kaliya oo hindi waa la yaqaanaa cuntada zaada u kulushay anaga soomaalideena bisbaaska saa uma cunno jawigo kale sariga kuleelaha zaada u kulul badan tahay inkastoo gobolada kale zaad nooga kulun yihiin dirbaad ee u roon tahay haddana anaga soomaali ahaan markaan ku noolnahay dirbaad xilliga kuleelaha aad xilliga waddankeen yacni ka kulul yahay waddankeen basically meesha aan ka imaanay inta badan ardayda waxay degan yihiin guryo hosteelada degan way jiraan laakiin dadka inta badan campus ka barto oo waxa waa jaamacadda weyn degto qaarkood baa weli inta badan xitaa maahan qaarkood baa hosteel degan in yar inta kale badana guryo degaan ayaga yacni ismaanaj gareeyo guryahooda kiradooda baxsado cuntadooda baxsado.
Dalka India ayaa xiriir weyn la leh dalka Soomaaliya markay timaado dhanka waxbarashada iyo weliba dhanka ganacsiga. Soomaali badan ayaa waddankaasi wax ka baratay berisabaadkii iyadoo qaarkood xilal waaweyn ka qabtay dalka Soomaaliya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal aan u leexano dhinacii heesaa dabacsan.
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.